ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Hey let us pray
สาธุการพระบิดาพระเจ้าข้าพงทั้งหลายขอพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่ข้าพงทั้งหลายจะได้เรียนพระคำของพระองค์จากประสบการณ์ของกษัตริย์ดาวิดในสถานการณ์วันนี้ขอช่วยข้าพงทั้งหลายที่จะรู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อตกในสถานการณ์ตกอับและไม่มีทางเลือกและความช่วยเหลือต้องมาจากพระองค์เท่านั้นในการตัดสินใจที่ถูกต้องขอทรงช่วยข้าพงทั้งหลายในการเรียนรู้ที่จะเชื่อพึ่งพระองค์โดยเฉพาะในเวลาวิกฤตของชีวิตและรู้ว่าไม่ว่าข้าพงจะเลือกทางใดด้วยตัวเองก็จะพบปัญหาแต่ถ้าความช่วยเหลือมาจากพระองค์ทุกสิ่งจะดีสำหรับข้าพงทั้งหลายเสมอขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดและช่วยพี่น้องข้าพงทุกคนทุกครอบครัวได้เถิดข้าพงทลายสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้นะครับ เราจะมาพิจารณากันว่าดาวิดจะเลือกอยู่ฝ่ายไหน
Well today this morning we're going to really see which side is David going to pick now
เราเห็นพระคัมภีร์วันนี้นะครับนี่เป็นสงครามครั้งสุดท้ายของซาอูล
Today in 29 of Samuel this is a very last battle of King Saul
และเป็นสงครามที่ใหญ่มากนะครับตลอดชีวิตของซาอูลอาจจะไม่เคยเจอสงครามที่ใหญ่เท่าครั้งนี
้ This is the epics throughout Saul throne this is probably the biggest one he has to face
ในวันนี้พระคัมภีร์บอกเรานะครับว่าซาอูลและลูกชายทุกคนจะเข้าสู่สนามรบแล้วจะสิ้นชีวิต
Because according to this now Saul and all his three princes who enter and engage in battle and lost their lives
แต่ดาวิดและทหาร600คนจะเข้าสู่สนามรบด้วยนะครับ
And at the same time David and his 600 men about to engage in the same battle as well
แต่ดาวิดไม่ได้ไปกับกองทัพอิสราเอล
But David did not choose to support the side of the Israelites.
ในวันนี้ดาวิดและทหารทั้ง600คนจะเข้าสู่สนามรบในฐานะกองทัพฟิลิสเตีย
But instead, him and his men are backing the side of the enemy, the Philistines.
ผมพบคนที่แต่งงานหลายคนนะครับที่มีปัญหาและบอกว่าสามีขู่ว่าจะเลือกฉันหรือว่าจะเลือกพ่อแม่เธอ
Encounter many couples that the husband is saying that you better choose between me or your parents.
ถ้าเลือกฉันหยุดไปหาพ่อแม
่ Because if you're gonna stick around with me, then you have to stop communicate with your parents.
ถ้าเลือกพ่อแม่เราหย่ากัน
But if you continue to be with want to be with your parent, we must end it our relationship.
ถ้าเราเป็นภรรยาเราจะเลือกข้างไหน
Now, if you were the wife in this situation, which side would you choose?
แต่ผมคิดว่าคำถามที่สำคัญกว่านั้นนะทำไมเราถึงตกในสถานการณ์อย่างนั้น
But I think more important is that I'm asking, why did we even fail into that stage in our life?
ใครครับเอาเราไปใส่ที่นั่น
Who is the one that put us into that predicament?
เราจะโทษคนทั้งหลายหมดนะผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือเรามีส่วนสำคัญนะที่เอาตัวเองใส่ในสถานการณ์นั้นนะ
Well, you can blame all kind of sides and people, but we're the one oftentimes put ourselves in that jeopardy.
ทำไมเราเลือกแต่งงานกับผู้ชายแบบนี
้ So why do you pick to go out and date that kind of man?
ไอ้เรื่องพ่อแม่เราเลือกไม่ได้ใช่ไหมเราเกิดในครอบครัวนี้แต่ไอ้ผัวคนหนึ่งนี่เราเลือกได้ใช่ไหม
See, a parents, you cannot choose to have any sets of parents. You stuck with that.But the husband or husband to be, of course, you have a choice to pick whether or not you want to be with him or not.
ขณะที่เป็นแฟนกันทำไมเราไม่ดูให้ดีนะครับเปิดตาตั้งกี่ตาก็ให้กว้างใช่ไหมตาเป็นสับปะรดดูว่าคนนี้เป็นคนยังไง
So while you were dating, why don't you open up your eyes and search and search and more, just like pineapple, so many eyes, use them all.
ฉะนั้นผมคิดว่าส่วนหนึ่งในปัญหาวันนี้ของดาวิดนะครับมาจากดาวิดเอง
So I think problem today lying on David himself he's the one who caused it
เราจำได้ไหมครับย้อนกลับไปในอดีตหลายบทพระเจ้าบอกดาวิดผ่านพระวิญญาณเนธานว่าอยู่ในอิสราเอลในดินแดนอิสราเอลนี่แหละอย่าไปไหน
Remember many sermons ago, through Prophet Nathan, he told David, "Do not leave your territory, son. Stay where you are."
แต่ดาวิดกลัวละเกินเราจำได้นะดาวิดห่วงครอบครัวห่วงทหารห่วงไปหมดทุกอย่าง
But David is such a worried nuts. He worried about himself, his own family, and his men. He just worried.
เราตัดสินใจเพื่อเห็นกับครอบครัวเห็นกับทหารเราต้องย้ายไปอยู่กับฟิลิสเตียน
So he decided for the sake of him, his family, and his men, he rather leave his own hometown, homeland, and be with the Philistines.
แต่เราจำได้นะครับฟิลิสเตียนเป็นศัตรูที่ร้ายที่สุดของอิสราเอล
But don't you know that the Philistines are the arch enemy of the Israelites throughout time?
ดาวิดคิดว่านั่นเป็นที่เดียวที่ปลอดภัยที่สุดจากซาอูล
But somehow he thought that that was the safest place that he can reside to be away from Saul.
เราไปอยู่กับศัตรูของศัตรูของเราดาวิดคิดอย่างนั้นนะศัตรูของศัตรูอาจจะเป็นเพื่อนของเรา
He ought to be friend with an enemy, but he realized that the enemy that he's living with is the enemy of his own people.
ถามว่าดาวิดรู้ไหมครับวันหนึ่งเขาจะต้องอยู่ในสถานการณ์นี้เพราะเขาไปอยู่กับศัตรูฟิลิสเตียนะซึ่งเป็นศัตรูที่ลบกับอิสราเอลทุกวัน
And then he would think that one day in the future they would gonna be put in this predicament because the Israel and the Philistine always fight
บางคนบอกว่าอาจารย์จะไปคิดอะไรสำหรับอนาคตเอาตัวรอดไปวันๆก็พอแล้ว
Well many you claim say Pastor don't worry too much into the future just try to save your own skin for now
บางเรื่องเราไม่ต้องห่วงมากสำหรับอนาคตใช่ไหมครับแต่บางเรื่องเราต้องคิดไกลนะสำหรับอนาคต
True in some situation you don't need to worry way too far but in some situation you really have to put a serious thought to it
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อของเราเกี่ยวกับครอบครัวของเราเกี่ยวกับอนาคตของเราผมคิดว่าเราควรจะคิด
Well if it has to do with our faith our own family and our immediate future yeah you need to put some time to think about this
ในสงครามนี้นะครับกองทัพดาวิดเดินตามฟิลิสเตียเข้าสนามรบนะที่จะรบกับอิสราเอลเพื่อล้มชาติของตัวเอง
In this situation in this battle the David and his men are following tagging behind the Philistine great army about to engage his own people his own friends
มีบางคนถามนะทำไมดาวิดไม่พากองทัพหนีแทนที่จะเข้ามาสู้กับอิสราเอล
And you would have a second thought. Why wouldn't David just take off and leave? But why would he would want to confront his own people?
แสดงว่าดาวิดตัดสินใจอยู่ฝ่ายฟิลิสเตียจริงๆหรือ
So is it for real now that David chosen the side to become one with the Philistines?
เราคิดว่าจริงไหมครับ
What do you think? Is he?
ผมคิดว่าดาวิดไม่เคยต้องการอยู่ฝ่ายฟิลิสเตีย
Well, I really believe David do not want to choose to be on the Philistine side.
เราจำได้นะครับตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับดาวิดจะต้องไปป้นไปลบเพื่อจะเอาเงินมาส่งให้กับกษัตริย์ฟิลิสเตียนะทุกเดือน
Remember when he went away and literally seeking the shelter of those people, he need to go and harass and plunder the other nation in order to pay back the Philistine lord.
ดาวิดไม่เคยลบกับคนอิสราเอลไม่เคยป้นเมืองอิสราเอล
David never once fighting with his the Israelite or plunder their own people.
แต่ดาวิดกับทหารยอมเดินทางไกลนะครับข้ามดินแดนไปอีกประเทศหนึ่งเพื่อจะไปเอาไปป้นไปสู้เพื่อจะเอาสวยมาส่งคนฟิลิสเตียน
But he rather travel very very far away to be in the land of the pagans in order to bring the goods to please the Lord of the Philistines.
พวกแม่ทัพในกองฟิลิสเตียเห็นดาวิดและทหารบอกว่าโอ้คนนี้ไปกับเราไม่ได
้ So when the Lord and the commander of the Philistines saw that David, he said, "Oh, wait a second, this guy cannot come along with us."
ถ้าถึงเวลาลบจริงๆเขาจะเข้าข้างนายกับ
Because when we were engaged into the battle, he gonna change his mind and fight us.
ฟิลิสเตียรู้นะครับว่าดาวิดเป็นลูกเขยของซาอูล
See, the Philistine know well that David is the son-in-law of King Saul.
ภรรยาดาวิดเป็นลูกสาวซาอูล
Well, David, one of his wives, is Saul's own daughter, you know.
ถ้าต้องเลือกระหว่างพ่อตาและภรรยาตัวเองกับคนอื่นเราจะเลือกใคร
So between, if you have a choice between the father-in-law, your wife, and the third party, which one would you choose?
เราเคยทราบไหมครับถ้าเราเกิดเมืองไทยเมืองลาว แล้วเราจะสมัครเป็นมิชลีกลับไปเมืองไทยเมืองลาวเขาไม่ส่งเราเลย
Did you know if you were born in Asia like in Thai or in Lao and somehow you want to apply to go back there to your homeland birthplace apply as a missionary they would not allow you to do that
เราทราบไหมครับองค์การมิชลีเกือบทุกแห่งจะไม่ยอมส่งเรากลับเมืองที่เราประเทศที่เราเกิด
You know, many of the mission agency will not allow, according to their policy, to send you back to where you from, your birthplace.
หลายคนบอกทำไมฉันไม่ต้องเรียนภาษา3ปี5ปีฉันพูดเป็นอยู่แล้วประหยัดเงินประหยัดเวลาตั้งเยอะไม่ดีกว่าเหรอ
And many of the missionary to be claim, why not? I already know the language, I know the culture. Instead of wasting all the time studying the language all over again, why don't you send me back then?
เขาจะให้เหตุผลสารพัดนะแต่เราทราบไม่เหตุผลจริงๆทำไม
Well, they will give you all kind of reason, but do you know what the real reason is?
ถ้าเราต้องเลือกความพักดีระหว่างบ้านเกิดมันนอนกับประเทศที่ส่งเราจะเลือกใคร
Because if you would need to show your royalty now toward your birthplace, your homeland, and the country that about to send you, which one would you choose?
ทางจิตวิญญาณก็เชื่อนะเราจะเลือกบ้านเกิดเมืองนอนญาติพี่น้องเราอยู่ที่นั่นเราจะไม่เลือกประเทศที่ส่งเรานะ
According to the psychology, they clearly have the result that you would only want to show your homage and your royalty to your birthplace, your homeland, and not the country that sent you.
ฉะนั้นเขาไม่เสี่ยงนะเขาไม่ส่งเรานะเขาไม่ต้องการเสี่ยงเขาไม่ต้องการเอาเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างเขากับพี่น้อง
So they don't want you to take a chance. They don't want to risk the agency and the funding because that they know that you're about to choose to be with your own people instead of the sender.
ถ้าเราเลือกองค์การที่ส่งเราเขาก็รู้ว่าเราจะมีแต่ความทุกข์ตลอดชีวิตเนี่ยเพราะเราทรยศต่อญาติพี่น้องเรา
And they know that if you somehow choose to side with the agency that sent you but they know that once you get there you're gonna turn your back on your own brother and sister because of your faith you're not gonna be happy too
ฉะนั้นเขาไม่ต้องการนะสถานการณ์แบบนี้ให้เกิดขึ้น
So they don't want you to be in that kind of jeopardy. Why take a chance?
เรานี่เป็นความคิดเดียวกับคนฟาริเซียนะเราไม่ต้องการเสี่ยงเอาดาวิดไปลบกับเราแล้วไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างหลังเรามันจะฆ่าเราหรือเปล่า
reasoning logic with the Philistine. Why would they take a chance? Whether or not David would turn his back on them, they don't want to take that chance.
เรานี่เป็นสิ่งสำคัญนะเมื่อเราจะส่งใครเป็นทหารในประเทศเราเราต้องมั่นใจนะคนที่ไปลบเพื่อเราจะต้องซื่อสัตย์ต่อเราและยอมตายเพื่อประเทศเราจริง
ๆ So before you're about to recruit a set of army you want to know that those individuals are truly loyal to your own country and not send them in and turn their back on us instead
ฉะนั้นเขาจะไม่เสี่ยงนะครับถ้าเขาไม่แน่ใจว่าทหารเหล่านี้จะซื่อสัตย์หรือเปล่าเขาไม่เอา
Therefore they don't want to take a risk or a chance whether or not this group of soldiers would be honest toward them or not
แม้ดาวิดจะบอกว่าฉันซื่อสัตย์ต่อนายใหม่จริง
ๆ Although they would claim that yes I will be royal to the Philistine lord I will
หลายคนบอกดาวิดพูดจริงๆหรือ
And you would ask is David here is being a genuine here what
อันนั้นเป็นสิ่งที่น่าสงสัยนะเพราะเรารู้จากอดีตนะดาวิดไม่เคยทรยศต่อคนที่มีบุญคุณ
See and that is an interesting point becauseFrom studying the life of David, he never turned his back on anyone like that.
แต่ทำไมดาวิดเอาตัวเองลงไปในสถานการณ์ที่ต้องเลือก
But why would David somehow put himself into the situation that he must choose?
มีสถานการณ์หนึ่งคนฟาริเซียพูดนะคนอิสราเอลรักดาวิดมากชมเชยดาวิดตลอดมา
And that's another aspect too that the Philistines knew among themselves that the Israelites, many of them loved David and they compliment his greatness.
ถ้าดาวิดไม่เลือกซาอูลดาวิดจะเลือกประชาชนอิสราเอลที่ดาวิดจะช่วย
See if David do not pick Saul to be on his side he probably would embrace the people the Israelite to be on his side too
ถ้าเราเป็นดาวิดเราจะเลือกประชาชนอิสราเอลไหมครับ
If you were David would you go for the people of the Israel the Israelites
ดาวิดรู้ว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะตั้งเขาเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั้งประเทศ
Because he kind of knew that one day he gonna be the Lord or the King over his people of Israel.
แล้วประชาชนจำนวนมากมายก็รู้เรื่องนี้ด้วย
And many of the Israelites aware, well, keenly aware that David one day gonna be great among them.
คนที่จะเป็นกษัตริย์ในอิสราเอลจะทรยศกับอิสราเอลได้หรือ
How can the king to be gonna be treacherous toward his own citizens?
ใครที่จะมาปกครองอิสราเอลแต่จะทรยศต่ออิสราเอลคนคนนี้สมควรจะเป็นกษัตริย์อิสราเอลหรือ
How can a ruler to be of one's people turn his back on the people like such?
ทำไมดาวิดต้องตกในสถานการณ์นี้ต้องเลือกระหว่างอิสราเอลกับฟิลิสเตียนอ่ะ
Once again, why would David put himself in such a jeopardy between his own people and the Philistines?
เราทราบไหมครับถ้าเรามองกลับไปนะในสถานการณ์เดียวกับที่อับราฮัมอพยพไปอยู่อียิปต
์ The same situation if we look back way back to Genesis when Abraham escaped and went to Egypt with his young wife
แล้วฟาโรห์เอาซาร่าเข้าวังจะเป็นเมียน้อย
And when Pharaoh heard about how beautiful Sarah was he wanted her to be one of his wife
Abraham จะทำยังไง
So how would Abraham react now?
ย้ายมาอียิปต์เพื่อจะช่วยครอบครัวแต่ตอนนี้เอาครอบครัวทั้งครอบครัวไปเสี่ยงนะอันตรายมาก
He escaped the land in order to go to the land of Egypt to save his own family but now one of his member his own wife about to become Pharaoh's wife
เราจำได้นะครับในเหตุการณ์นั้นปัญหาเกิดขึ้นเพราะอับราฮัมบอกซาร่าว่าถ้าใครมาถามว่าเธอเป็นใครบอกว่าเป็นน้องสาวฉัน
But if you remember well about the situation, Abraham warned Sarah to say, "If anyone asks about your relationship, just tell that you are just my sister." Okay?
ความจริงอับราฮัมไม่ได้โกหกทั้งหมดนะเพราะซาร่าเป็นน้องสาวของอับราฮัมจริงๆเพราะว่ามีพ่อเดียวกันแต่คนละแม
่ Well, in a way, Abraham did not tell the whole lie because part of it was that Sarah was a half sister.From the same father.
แต่เขาแต่งงานกันในสมัยโบราณนะครับพี่น้องอย่างนี้เขาแต่งงานกันได
้ But in the ancient time, you've seen many of the intermarriage among cousins.
การที่อับราฮัมบอกให้ซาร่าพูดความจริงครึ่งเดียวเพื่ออะไร
So why would Abraham tell Sarah to tell about half truth? Why?
บางคนจะคิดว่าเพื่อปกป้องซาร่าแต่หลายคนคิดว่าอับราฮัมเห็นแก่ตัวนะครับเพื่อปกป้องตัวเอง
Many think well.Abraham tried to protect Sarah from harm, but actually, I think it's come out of his own selfishness. So many of you think that David is thinking about the same way here.
David, you fight to him.
That David only take his own side.
David จะทำทุกสิ่งเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง
David would do everything just to survive out of his own skin.
David จะทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
David only look out after his own interests.
เราคิดว่าจริงไหมครับ
Well, do you think that's true?
ถ้ามองในความเป็นจริงนะเราทุกคนเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับ
Well, humanly speaking, all of us here are selfish in some way.
เรามาก่อนทุกอย่าง
Of course, you always come before anyone else.
และนี่เป็นความจริงที่พระเยซูบอกเราใช่ไหมครับขอให้รักเพื่อนบ้านเท่ารักตัวเองพอแล้ว
That's why Jesus teaches us kindly saying that, well,Try to love your neighbor as yourself, and that would be wonderful.
เพราะเราไม่รักใครมากกว่าตัวเองนะ
Because no one would love anyone more than yourself.
ขอโทษนะอาจจะมีบางคนเราพูดไม่ได้นะมันไม่ทุกแต่เราส่วนมากนะครับรักตัวเองมากกว่าทุกอย่าง
Well, there would be a few exceptions, but for majority of us, we always love ourselves first. We're number one.
แต่ผมสงสัยในสิ่งนั้นนะเกี่ยวกับดาวิดเพราะผมเชื่อว่าดาวิดมีความดีมากกว่านั้นมาก
But I doubt about David's sincerity because David is a really a good man here.
David ไม่ใช่คนชั่วในความเห็นของเรานะในการที่เป็นคนเห็นแก่ตัวมากๆผมไม่คิดว่าดาวิดเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมาก
ๆ I don't think he all that selfish that the scripture here tend to put him in that light.
แต่ดาวิดตัดสินใจผิด
But I think he make a wrong decision here.
เหมือนว่าเราตัดสินใจทำอะไรผิดนะแล้วเราพยายามปกปิดความผิดนั้น
Just like us when we already make a mistake and you try to do whatever it takes to cover your mistakes
แทนที่จะยอมรับผิดและแก้ไขใช่ไหม
Instead of admit your mistake and try to improve upon it
เราเริ่มบ่ายเบี่ยงอ้างเหตุผลสารพัดนะครับ
Here you are making all kind of excuse one by one
แต่ปัญหามันไม่หมดนะมันยังอยู่ที่นั่นนะครับ
But the problem is still there. It doesn't go away, you know.
แล้วมันยิ่งแย่ลงกว่าเดิม
And as you know, the situation can only get worse and worse.
ฉะนั้นถ้าเราบอกดาวิดเห็นแก่ตัวนะครับอาจจะเป็นส่วนเดียวคือรู้ว่าสร้างปัญหาแต่ไม่ได้แก้ปัญหา
So if you blame David for being a selfish. Yeah, I think so. He had created a dilemma now, and he doesn't have a solution for it.
คือมันอะไรครับเรียกคนไทยเรียกว่าตกบันไดพลอยโจรนะ
Ha, okay. The Thai saying is that not only that you fell down, but you're being robbed at the same time once you fall.
Okay, ไม่เลว
Double jeopardy.
Okay, better. คือดาวิดรู้ว่าตัวเองตัดสินใจผิดตั้งแต่เริ่มต้น
See, David well aware that from the very beginning he had made a wrong choice.
แต่ดาวิดไม่ต้องการจะแก้ไขตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าผิด
But once he aware of it earlier on, he did not want to do anything about it.
คิดว่าถ้าผ่านไปนานไปมันคงจะดีเอง
Thinking that as time passed, things might just improve.
แต่มันไม่ดีขึ้นนะครับ
But it does not.
Yeah, ลงทุกวัน
It's gotten worse and worse day by day.
แล้วบางครั้งการจะมาหยุดตอนนี้ถ้าดาวิดบอกทหารเราหนีเถอะ so, อาจจะต้องอับอายขายหน้านะทหารจะหนียังไง
So if David now decided and just telling his men quietly, hey, let's take off from this guy now. How can he do that?
เพื่อนๆทั้งหลายจะบอกว่าดาวิดเป็นคนขี้ขลาดนะ
Because now his men gonna look at him as being such a coward leader.
ทำไมหนีสงคราม
Why would you want to not engage in the war now?
เมื่อเราตัดสินใจอยู่ฝ่ายไหนแล้วสงครามมาถึงทำไมเราจะไม่ลบ
Whatever side you're taking now, you better stay with that side. You better get in there and fight.
ทำไมไม่ตัดสินใจก่อนที่จะมาถึงการลบ
But why would he not make a decision before they get into this late into the battle?
เมื่อวานในชั้นเรียนนักเรียนบางคนบอกว่าอ๋อฉันรู้จักบางคนที่สมัครเป็นทหารออกพิการเองใช่ไหมไม่ใช่เพราะกล้าหาญหรืออะไรหรือว่าเกียรติไกรนะแต่ว่าเห็นแก่เงินเท่านั้นเอง
In my theology school yesterday, a student brought up that I know of a few who want to be recruited to join the army, not because they want to be show royalty for the country, but they just want the benefit from it.
การไม่ยอมรับเครดิตนะบอกว่าคนอื่นพูดโอเคเคพูดใช่อย่างนั้นก็ตามในความจริงผมก็รู้จักหลายคนที่เป็นทหารเพราะว่าแต่ต้องการโอกาสต้องการเงินนะแต่ว่าไม่ได้ต้องการลบไม่ได้เกลียดใครแล้วก็ไม่ชอบลบแล้วก็ไม่ชอบอะไรทั้งสิ้น
And I agree with that statement because I know of a few recruit who go in really just for the benefit of it and don't want to be in the battle if they have to
แต่เมื่อเข้าไปอยู่ในสนามลบจะทำยังไงล่ะไม่ยิงเขาก็ยิงเราจะตายหรือว่าจะป้องกันตัวเอง
But once you happen to be in the battlefield either youshoot at them or they're going to shoot at us so you have to do something about that
แล้วกลับมาครับเป็นโรคประสาทเสียใจมากที่ฆ่าคนตาย
and maybe on upon your return from your tour of duty you create a lot of psychological problem PTSD for instance
เขารู้อยู่แล้วนะเขายิงใครไม่ได้เขารู้อยู่แล้วเขาไม่ต้องการรบเขารู้อยู่แล้วนะเขาเกลียดสงครามแต่ทำไมเป็นทหาร
So if you know that you don't like war, you don't like killing people, and you don't want to commit a grievous sin like that, why would you join the army now then?
ในหลายประเทศก็ไม่มีทางเลือกใช่ไหมครับเพราะว่าเกณฑ์ก็บังคับเป็นทหารแต่ในอเมริกาที่เราสมัครนะ
In many countries you have no choice, you must join and be drafted. But here it's a voluntary soldier, you know.
ฉะนั้นผมคิดว่าดาวิดไปสู่สถานการณ์นั้นเพราะเลือกเอง
So I know that David got into this situation because of his poor decision making.
แม้แต่ดาวิดบางครั้งก็ยังตัดสินใจผิด
See, even a man with David make a mistake in decision making here.
แน่นอนเราพบนั้นในบ่อยครั้งดาวิดเมื่อเห็นความผิดยอมรับผิดแล้วแก้ไขนะ
Oftentimes we see throughout the life of this David that when he make a mistake, he confess them and he willing to make amend to it.
ตอนนี้เป็นบทเรียนที่น่าสนใจนะในสถานการณ์นี้ดาวิดจะยอมรับผิดแล้วจะแก้ไขอย่างไร
But in this lesson here very interesting how can David now about to commit a grievous mistake and how he can get a quick solution out of it
และนี่นะเราเห็นพระคุณของพระเจ้า
So this is where you're gonna see God's grace on him
ในสถานการณ์ฉุกเฉินสุดท้ายนะไม่มีทางออกแล้วพระเจ้าช่วย
See, at the very last minute, when David could not shake himself loose, God intervened on his behalf.
พระเจ้าส่งดาวิดออกจากกองทัพจากสนามรบเอง
God he himself released David and his men from the responsibility of fighting his own people.
เราทราบใช่ไหมครับคนฟิลิสเตียทำไมแน่ใจไม่ไว้ใจเขาไม่ส่งกลับบ้านนะเขาฆ่าตรงนั้นเลยแล้วก็จบเรื่อง
You know, among the Philistines in the culture, if they do not trust any group or band of people, who were to support them or not, they would just execute them right there on the spot. They would not allow them to go home.
แต่พระเจ้าไว้ชีวิตดาวิดนะครับรับส่งดาวิดออกจากการลบครั้งนี้พระเจ้าไม่ต้องการให้ดาวิดอยู่ที่นี
่ But God literally spared his life, David and his men. In fact, let them leave the battlefield altogether because God wants to preserve him.
เรากลับไปเปรียบเทียบสถานการณ์ของอับราฮัมซาร่าและอิสอัคกับเรเบคานะเกิดเหมือนกัน
Just like the same scenario, comparing just like Abraham and Sarah and Isaac and Rebecca, exact same line here.
เมื่อเจ้าเมืองนะกษัตริย์เอาภรรยารีเบคก้าและซาร่าไปในวังจะเป็นเมียน้อยนะพระเจ้าก็มาขัดขวางในคืนนั้นห้ามไม่ให้เกิดเหตุการณ
์ Just like what happened to Sarah, Rebecca, who happened to be beautiful, and the lords of the land want them to be on his harem, God prevent that from happening.
พระเจ้าสั่งประตรัสกับกษัตริย์เหล่านั้นว่าแตะต้องซาร่าหรือเบก้าไม่ได้นะไม่ใช่เราจะทำลายพวกเจ้าทั้งหมด
God somehow intervened in their dream or either that or vision tell them do not touch those women or I will punish you
แล้วขอบคุณพระเจ้านะผมเชื่อแน่นะถ้าพระเจ้าไม่เข้ามาช่วยดาวิดในเวลานั้นนะไม่ทราบจะเกิดอะไรขึ้นจริง
And praise be to God because if God did not intervene that day for David we would not know really what can happen
ดาวิดและทหาร600คนจะตายในสนามรบนั่นแน่นอน
David and his 600 men might as well give up their own life and die in that battle
แล้วก็ไม่รู้ว่ารบฝ่ายไหนด้วย
And somehow they wouldn't know who they gonna fight for now because they were Hebrew themselves
และแผนการของพระเจ้าในดาวิดในอิสราเอลว่าคงจบลงเลย
And God's plan or salvific plan for David in the futureGod might as well end right there at the battlefield.
และนี่สองบทเรียนที่สำคัญนะครับเมื่อเรามีสัญญากับพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ทิ้งเรา
So this is good lesson for us to know. Once you become the children of God, once we are in God's family, He will not forsake His promises on us.
เมื่อเรารับเชื่อเราตัดสินใจเป็นลูกพระเจ้าอยู่ในครอบครัวพระเจ้านี่เป็นสัญญาชั่วนิรันดร์นะ
Once you confess of your own sin and you joining become part of God's family.God wouldn't forsake us for His own promise, you know.
พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราผิดพลาดพระเจ้าก็จะไม่ทิ้งเราแต่พระเจ้าจะตีสอนเรา
The Bible clearly teaches us, once you make a mistake or miss your step, God will not forsake you, but He might punish us for that.
แม้ว่าเราผิดสัญญาเราจะเลิกสัญญากับพระเจ้าแต่พระเจ้าจะไม่ยอมเลิกสัญญาเพราะนี่เป็นสัญญาชั่วนิรันดร
์ Or we might break our promise or even turn our back on God but God will never do that to us
แม้ว่าเรากระเสือกกระสนหนีพระเจ้าไปสุดล่าฟ้าเขียวพระเจ้าก็จะไปตามแม้เอาปลาไปคาบเรากลับมานะเอาสิงไปกัดเรากลับมา
Even if you want to escape from God and run into the end of the world God will somehow find a way to catch youAnd bring you right back with His own will, His own presence.
เพราะเมื่อพระเจ้าเริ่มทำงานในชีวิตของเราแล้วพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเรา
See, once God starting a good work in you, He will not allow that to stop. He will continue it in your life.
แต่พระเจ้าให้เสรีภาพเราที่จะเลือกนะแล้วก็บ่อยครั้งเราใช้เสรีภาพผิดเราทำผิดเราทำพลาดเสมอ
But God is so good. He gives us the liberties, the freedom that you can make and make lots of choices.But sometimes you just make a little mistake with your decision.
แต่ขอบคุณพระเจ้าในความรักมั่นคงของพระเจ้าเมื่อพระเจ้ารักเราแล้วพระเจ้าจะไม่เลิกรักเรา
But really praise God for His enduring love, for His kindness that He will not forsake us because all of His own goodness for us.
และเมื่อวันที่เราตัดสินใจมีพระเจ้าในชีวิตของเราพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราตลอดไป
So on the day that you receiving God to be part of your lifeThat day, God will set a covenant, and He will never forsake us, no matter what happens.
แต่ผมอยากจะเตือนเรานะครับไม่ใช่ว่าพระเจ้าช่วยดาวิดแล้วพระเจ้าไม่ตีดาวิดนะครับในความผิดพลาดนี
้ But let me warn you now, just because God helped David that day, doesn't mean that David gonna have to. He might have to pay some price for these consequences.
พระเจ้าช่วยดาวิดเพราะดาวิดไม่มีทางเลือกนะครับแต่กลับบ้านนะถูกตีแน่นะ
God intervened David just for now, but David later on gonna beTaught a big lesson by the Lord Himself.
ฉะนั้นดาวิดจะต้องเรียนบทเรียนในความผิดพลาดนี
้ So David, even David himself, gonna learn from his very own mistake.
ฉะนั้นท่านทั้งหลายขอให้เข้าใจนะพระเจ้ายกโทษให้เราเมื่อเราสารภาพรับเชื่อพระเจ้าเราไม่ใช่ว่าฟรีนะยังถูกตีก้นลายนะครับ
So So dear brother and sister, just because you confess your sin and that Jesus is your Lord, doesn't mean that you can go freely out there and commit any grievances, because God will punish us at times.
ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่สอนเรานะพระเจ้าไม่ทิ้งเราแต่พระเจ้าก็ตีเราด้วย
So the lesson we can learn today is that God will never forsake us, but yet sometimes He will teach us some lessons.
พระเจ้าจะช่วยดาวิดนะครับเพราะพระเจ้าเริ่มการดีในดาวิดพระเจ้าสัญญากับดาวิดพระเจ้าจะรักสัญญารักษาสัญญานั้นตลอดไป
And between God and David, they have a covenant, you know. Once God set up covenant with David, only the good thing will happen in his life as long as David remained faithful to him.
แต่เมื่อดาวิดเดินหลงออกนอกทางพระเจ้าพระเจ้าก็จะตามไปจับกลับมาในทางของพระเจ้า
But only at time when David slide into outside the will of God, God will go out and bring him back into the path of him once again.
แล้วจะสอนบทเรียนที่มีค่ากับดาวิดนะให้รู้ว่าการที่ไม่เดินทางตรงของพระเจ้าดาวิดจะลำบากแค่ไหน
But God will continue to teach him lesson after lesson throughout his lifetime to see that you ought to obey me and stick with your own path straight toward him
ฉะนั้นอย่าไปบอกพระเจ้าคืนนี้พระเจ้าฉันขอเลิกสัญญาจบได้ไหมไม่มีการจบ
So after this don't you get any funny idea going home and say God can we just end our covenant I don't want to keep any more of our promises anymore
พระเจ้าจะไม่เลิก
No, he cannot. He will not stop with us.
ขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าไม่เลิกถ้าท่านมิฉะนั้นเราคงกลายเป็นลูกกำพร้าไม่อนาถาไม่มีที่พึ่งแล้ว
I thank God that he not giving up on us. Or else we become such a terrible orphanage for a long time ago.
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในบทเรียนวันนี
้ May God help us with today's lesson.
และขอให้ชีวิตของเรารักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น
And may our life be a life that show more love toward God every day.
ดาวิดอยู่ฝ่ายพระเจ้านะครับ
See David choose to be on God's side
แม้ว่าบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรนะครับแต่พระเจ้ารู้ว่าอะไรดีอะไรถูกต้อง
And I know oftentimes we don't know what we're doing okay but God knows what is right and what's wrong
ฉะนั้นไม่ว่าเราอยู่ในสภาพใดเราผิดพลาดแค่ไหนเราหลงไปอย่างไรบอกพระเจ้าขออยู่ฝ่ายพระเจ้าขอพระเจ้าช่วย
And always no matter where you are within his path or notMay you call upon His name so that we can always be in the center of His will.
และพระเจ้าจะฟังเรา
And then once you call upon Him, His name, He will listen.
แล้วพระเจ้าจะช่วยเรา
And He will come and intervene on our behalf.
ขอให้เราอธิษฐาน
Let us pray. Clearly, dear God, our Heavenly Father, Your side is a better side for us to be in anyway. It's way safer.Help us, God, in the course of our life that we do only the right thing. And sometimes when we are not sure, we want just rather to step back, to wait upon you instead of making any hasty decision. And I speak this to among the young people that we have here among us. Sometimes we need to slow down and make a nice, thoughtful decision, Lord God, in many, many areas, especially in the area of dating, for example.So help us, God, that we make a good decision, a godly one, the one that would only manifest your name and give glory not only to ourselves, but our family name as well. Help us, dear God, to be a people who are acceptable by our neighbor and be a people who are loving and always show kindness to others as well. Be with us for the rest of today and be with Ajahn too as he is about to depart us very soon. In Jesus' name that we pray. Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
May the Lord bless you all.